inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugira nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Nk'uko benshi muri mwe mubizi, mu rugendo rwacu rwo mu byanditswe byera tugeze mu bitabo by'ubutumwa bwiza bivuga ku nkuru nziza ya Yesu ari we Mesiya, n'umukiza wagendereye isi kugira ngo abohore abana ba Adamu, abakure mu butware bwa Satani n'icyaha ndetse n'urubanza rw'iteka ryose. Mu biganiro biheruka twabonye uko Yesu yagenze mu bice bitandukanye by'igihugu cy'Abayuda, yigisha abantu benshi kandi akiza abarwayi, bituma abantu benshi bamukurikira. Ariko benshi mu bakuru b'idini bamugiriye ishyari kuko batari guhakana ubwenge bwari mu magambo yavugaga cyangwa ngo bahakane ibitangaza yakoraga. Uyu munsi turakomeza mu butumwa bwiza maze turebe uko umwami yagize impaka n'abakuru b'idini ku byerekeye umunsi w'ikiruhuko uzwi nk'isabato. Isabato yari umunsi wa karindwi w'icyumweru, umunsi Imana yahaye Abayuda ikiruhuko nyuma yo kumara iminsi itandatu bakora. Ariko abakuru b'idini b'icyo gihe n'abafarisayo bashinjaga Yesu ko yica isabato kuko akora imirimo myiza kuri uwo munsi. Bitwaje isabato kugira ngo ibe urwitwazo rwo kumunenga kuko nta kintu kibi bari bafite bamushinja. Reka twumve ubutumwa bwiza bwa Matayo mu gice cya 12. Byanditswe bivuga ngo, nuko icyo gihe Yesu agenda anyura mu mirima y'amasaka ku isabato, abigishwa be barasonza batangira guca amahundo barayahekenya. Maze abafarisayo bababonye baramubwira ati, dore abigishwa bawe ko bakora ibizira ku isabato. Nawe arababaza ati, mbese ntimwasomye icyo umuhanuzi Dawidi yakoze ubwo yasonzanaga nabo bari kumwe, ko yinjiye mu nzu y'Imana akarya imitsima yo kumurikwa amategeko atemeye ko ayirya cyangwa abo bari kumwe keretse abatambyi bonyine? Cyangwa ntimwasomye mu mategeko uko abatambyi bazirura isabato bari mu rusengero nyamara ntibabeho umugayo? Ariko ndababwira yuko uruta urusengero ari hano. Iyaba mwari muzi uko iri jambo risobanurwa ngo nkunda imbabazi kuruta ibitambo, ntimwagaya abatariho urubanza kuko umwana w'umuntu ari umwami w'isabato. Yesu afite amazina menshi cyane mu byanditswe byera. Rimwe muri ayo mazina akunda kwitwa n'umwana w'umuntu. Iri zina umwana w'umuntu ritwibutsa ko Mesiya yicishije bugufa agahinduka umwana wa Adamu. Rihishura kandi ubwiza bwe, kuko uwicishije bugufi agahinduka umuntu ni nawe ufite ubutware bwose kandi ni we uzaca urubanza bene Adamu bose. Bitekerezeho, ijambo umwuka, imbaraga n'ubwiza by'Imana byaje mu isi byambara umubiri wa kimuntu. Nibyo rwose, Yesu Kristo n'umwana w'umuntu ni umwami w'isabato kandi ni umwami wa byose. Ariko abafarisayo ntibigeze bemera Yesu wari we. Reka twumve ibyakurikiyeho. Ibyanditswe muri Matayo ibice 12 ku murongo wa 9 bivuga ngo, avayo, ni ukuvuga Yesu, ajya mu isinagogi yabo asangamo umuntu unyunyutse ukuboko. Babaza Yesu bati, mbese amategeko yemera gukiza umuntu ku isabato? Niko bamubajije ngo babone uko bamurega. Arabasubiza ati, ninde muri mwe waba ufite intama imwe ikagwa mu mwobo ku isabato ntayikuremo? Mbese umuntu ntaruta intama cyane? Nuko rero amategeko ntabuzanya gukora neza ku isabato. Maze abwira uwo muntu ati, rambura ukuboko kwawe. Arakurambura kurakira kuba nk'ukundi. Abafarisayo barasohoka bajya inama ngo babone uko bazamwica. Yesu abimenye arahava, abantu benshi bajyana na we abakiza bose. Tubona uko abafarisayo bashinje Yesu ko akora nabi kuko atubahiriza imigenzo yabo. Mbega uburyarya! Abakuru b'idini nta mpuhwe bari bafitiye abantu bashonje n'abarwayi, ahubwo bashakaga ko abantu bemera ko imigenzo yabo ibuzanya gukora neza ku isabato ko yavuye ku Mana. Nyamara Yesu wari uzi imitima yabo mibi yabibukije iby'Imana yavuze mu byanditswe. Arababwira ngo, iyaba mwari muzi ko uko iri jambo risobanurwa ngo nkunda imbabazi kuruta ibitambo, ntimwagaya abatariho urubanza, umwana w'umuntu ni umwami w'isabato. Dukomeje gusoma mu byanditswe mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 12 ku murongo wa 22 haravuga ngo maze bamuzanira impumyi yari ikiragi itewe na dayimoni arayikiza wari ikiragi avuga ubwo kandi arahumuka abantu bose baratangara baravuga bati mbese aho uyu siwe mwene Dawidi ariko abafarisayo babyumvise baravuga bati uyu nta wundi umuha kwirukana abadayimoni keretse Belizebuli ni ukuvuga Satani umutware w'abadayimoni amenye ibyo bibwira arababwira ati ubwami bwose iyo bwigabanyije ubwabwo burarimbuka n'umudugudu wose cyangwa inzu yose iyo byigabanyije ubwabyo ibigumaho none se Satani niba yirukana Satani kwaba yigabanyije ubwe ubwami bwe uzagumaho bute nanjye niba ari Belizebuli uma kwirukana abadayimoni abana banyu ninde bakubirukana icyo gituma aribo babacira urubanza ariko umwuka w'Imana niba ari wumpa kwirukana abadayimoni noneho ubwami bw'Imana buba bubaguye gitumo muri Yohana ibice 5 umurongo wa 2 nawe akavuga ngo hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda nuko Yesu agiye Yerusalemu kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Betesida cyariho amabaraza 5 muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse bari bategereje ko amazi yihinduriza kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ariyo yose hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38 Yesu amubonye aryamye amenya yuko amazi igihe kirekire arwaye aramubaza ati mbese urashaka gukira umurwayi aramusubiza ati databuja simfite umuntu njugunya mu kidendezi y'amazi yihindurije nyiza undantanga kumanukamo Yesu aramubwira ati byuka wikore uburiri bwawe ugende muri ako kanya uwo muntu arakira yikorera uburiri bwe aragenda ubwo hari ku munsi w'isabato nuko abayuda babwira ukijwe bati dore uyu munsi ni isabato kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe nawe arabasubiza ati wankijije niwe wambwiye ati ikorera uburiri bwawe ugende baramubaza bati uwo muntu ninde wakubwiye ngo wikorere ugende ariko uwakijijwe ntiyamenye uwo ari we kuko Yesu yari yigendeye kandi hari abantu benshi hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero aramubwira ati dore ubaye muzima ntukongere gukora icyaha utazabona ishyano riruta irya mbere uwo muntu aragenda abwira abayuda yuko ari Yesu wamukijije nicyo cyatumye abayuda bashaka kurenganya Yesu kuko yakoraga bene nk'ibyo ku isabato ariko arabasubiza ati data arakora kugeza n'ubu nanjye ndakora nicyo cyatumye abayuda barushaho gushaka kumwica kuko uretse kuzirura isabato gusa ahubwo ahora yita n'Imana kuko ari se bwite akigereranya nayo reka tube duhagaze hano maze tuganire ku byo tumaze gusoma kuki abakuru b'idini bakomeje kurwanya Yesu no gushaka uko bamwica byaba byaratewe n'uko yakije umuntu wari umaze iminsi arwaye kandi ari ku isabato iyo ntiyaba impamvu bashakaga kwica Yesu kuko yavuze ko Imana ari se ntibigeze bemera ko Yesu ari we Mesiya wavuye mu bwiza bw'Imana niyo mpamvu bashinje Yesu kwigiranya n'Imana ari nabyo bisobanura gutuka Imana maze bashaka uko bamwica ariko ibyanditswe muri Yohana ibice 5 ku murongo wa 19 biravuga ngo Yesu arabasubiza ati nukuri nukuri ndababwira yuko ari ntacyo umwana abasha gukora ubwe atabonye se agikora kuko ibyo se akora byose n'umwana ari byo akora kuko se akunda umwana we akamwereka ibyo akora byose ndetse azamwereka n'imirimo irutiye kugira ngo mutangare nkuko se azura bapfuye akabaha ubugingo niko n'umwana aho ubugingo abashaka kuko ari nta n'umwe data acira witeka ahubwo yabihaye umwana ngo abari we uca amateka yose kugira ngo abantu bose bubahe umwana nk'uko bubaha se utubaha uwo mwana ntaba yubashye na se wamutumye nukuri nukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho kandi ntazacirwaho iteka ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo nakwihamya ubwanjye guhamya kwanjye ntikwaba ari ukuri ahubwo hariho undi umpamya nanjye nzi yuko ibyo mpamya ari by'ukuri mwatumye kuri Yohana nawe yahamije ukuri icyakora sinishingikirije ku buhamya bw'umuntu ahubwo bivugiye kugira ngo mukizwe uwo yari itabaza rya karimurika namwe mwamaze igihe gito mwishimira umucyo we. Ariko mfite ibimpamya biruta ibya Yohana, kuko imirimo Data yampaye ngo nyisohoze, iyo mirimo nkora ariyo impamya ubwayo yuko Data ariwe wantumye. Kandi Data wantumye nawe yahamije ibyanjye ubwe. Ntimwigeze kumva ijwi rye habe no kubona ishusho ye, ndetse ntimufite n'ijambo rye riguma muri mwe, kuko uwo yatumye mutamwizeye. Murondora mu byanditswe, kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamya. Nyamara mwanze kuzaho ndi ngo muhabwe ubugingo. Sinshaka ishimwe ry'abantu, ariko mwebwe ndabazi yuko mudakunda Imana mu mitima yanyu. Nge naje mu izina rya Data, ntimwanyemera. Ariko undi naza mu izina ry'ubwewe, muzamwemera. Mbese mwabasha mute kwizera kandi mumaranira gushimwa n'abantu mu kimbo cyo gushaka ishimwe riva ku Mana ubwayo? Mwe gutekereza yuko nzabarega kuri Data, kuko hariho ubarega, ndetse ni Mose uwo mwiringiye. Iyo mwizera Mose, nanjye muba munyizeye, kuko ari ibyanjye yanditse. Ariko se nimutizera ibyo uwo yanditse, noneho n'amagambo yanjye muzayizera mute? Wumvise uko umwami Yesu yanyomoje abafarisayo bashakaga kumwica? Yababwiye ko utemera Mesiya wese wavuye mu ijuru atumwe n'Imana abatemera n'ubuhamya bw'amagambo n'ibikorwa ntagereranywa bya Mesiya. Abahakana ubuhamya bw'umuhanuzi Yohana, ubuhamya bw'umuhanuzi Mose, n'ubuhamya bw'ibyanditswe. Muri make, uhakana Mesiya abahakana n'Imana ubwayo. Utubaha umwana abatubaha Data wamutumye. Kwanga ijambo rya Yesu n'ubutware bwe ni ukwanga ijambo ry'Imana n'ubutware bwayo, kuko Yesu niwe jambo ry'Imana, ndetse niwe Imana yahaye ubutware bwose bwo gucira isi urubanza. Uwizera Imana wese kandi akizera n'abahanuzi bayo yizera ko Yesu ari Mesiya wavuye mu ijuru, kuko abahanuzi b'Imana bose baramuhamije. Abazi ibyanditswe n'abahanuzi kandi bakabyizera ni nabo bazi ndetse bizera ko Yesu mwene Mariya ari we Imana yatoranije kuba umukiza w'abari mu isi. Ibyo ni byo Yesu yabwiye abakuru b'idini igihe yavugaga ngo murondora mu byanditswe, kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamya. Nyamara mwanze kuzaho ndi ngo muhabwe ubugingo. Mwe gutekereza yuko nzabarega kuri Data, kuko hariho ubarega, ndetse ni Mose uwo mwiringiye. Iyo mwizera umuhanuzi Mose, nanjye muba munyizeye, kuko ari ibyanjye yanditse. Ariko se nimutizera ibyo uwo yanditse, noneho n'amagambo yanjye muzayizera mute? Oh, mbega ukuntu buri wese muri twebwe akwiriye kwita kuri aya magambo, kuko Imana ishaka kuyadusobanurira neza. Imana ishaka ko ukuri kuba mu mitima yacu. Niba tuvuga ko twizera abahanuzi, dukwiye no kwizera uwo bahamije ariwe Yesu Mesiya. Nshuti zanjye, mbasigiye iki kibazo kibaza ngo mbese wizera abahanuzi by'ukuri? Habayeho abahanuzi barenze umwe. Benshi bizera ubuhamya bw'umuntu umwe, ariko igitangaje ni bake bizera ubuhamya bw'ukuri bw'abahanuzi b'Imana benshi banditse ibyanditswe byera. Mbese wowe bimeze gute? Wizera abahanuzi? Aha niho dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, kuko igihe cyacu kirangiye. Uzabane natwe ubutaha, tuzakomeza inkuru nziza ya Yesu Mesiya. Imana iguhe umugisha kandi ivugane nawe mu gihe ukomeje gutekereza iby'umwami Yesu yabwiye abafarisayo ngo ariko se nimutizera ibyo uwo yanditse, noneho n'amagambo yanjye muzayizera mute? Aya magambo yanditse muri Yohana bice 5 umurongo wa 47. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 8 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 8 12 79 0 18.